on Terveydellä Saara podcast. Tässä podissa me puhutaan terveydestä, terveellisistä elämäntavoista ja siitä, että terveys ei todellakaan ole aina täydellistä. Mä oon Saara ja mä haluan haastaa sut ajattelemaan terveydestä sellaisella tavalla, jolla sä et ole ehkä ikinä ennen ajatellut. Tässä podissa on tilaa lempeydelle ja epätäydellisyydelle. Lähdetään heijottaa hetki terveydelle yhdessä. Moikka ja kiva, kun oot tullut kuuntelemaan Terveydellä Saara podcastia. Hei, tässä kuudennessa jaksossa mä keskustelen mun vieraan kanssa jaksamisesta ja palautumisesta, jotka on kyllä hyvin, hyvin ajankohtaisia aiheita, etenkin tälleen loppuvuodesta. Musta tuntuu, että nämä vuoden viimeisimmät viikot ennen joulua on aina niin kuin ihan kilometrin pituisia. Siis nämä tuntuu, että nämä ei lopu koskaan. Ja ainakin itse mä oon kyllä oikeasti joululoman ja palautumisen tarpeessa. Me puhutaan jaksamisesta ja palautumisesta etenkin psykologisen palautumisen näkökulmasta, jossa mun vieras on ihan rautainen asiantuntija. Ja mun mielestä tämä näkökulma on ihan tosi mielenkiintoinen ja mä odotan tätä keskustelua tosi innolla. Sen lisäksi me puhutaan myös jaksamisen ja palautumisen varjopuolista, koska ne liittyy tähän asiaan tosi vahvasti. Eli me keskustellaan työhön liittyvästä tai opiskeluihin liittyvästä stressistä tai sitten jopa uupumuksesta ja siitä, että miten noita voi havainnoida ja huomata ja miten sitä esimerkiksi työhön liittyvää stressiä tai uupumusta voisi ehkäistä. Mä haluan yleensä pitää nämä jaksot aika semmosina ajattomina, ja mä en hirveästi puhu näissä mitään semmoista ajankohtaista tai just nyt tapahtuvaa, mutta nyt täytyy kyllä oikeasti sanoa tähän jakson alkuun, että tää teema sopii ihan täydellisesti tälle jouluviikolle, koska tässä on enää pari päivää jouluun, ja jos sä kuuntelet tän heti ilmestymispäivänä, niin mä toivon, että sä pääset tän jakson myötä jotenkin siihen jotenkin laskeutumaan siihen joulun tunnelmaan ja joulun rauhaan ja myös pohtii sun omaa jaksamista. Ja jos sä oot vaikka lomalla, niin ehkä sä pystyt vähän silleen etäämältä nyt lomaillessa tarkastelemaan sun omia voimavaroja ja jaksamista. Sen puoleen tää jakso on ihan täydellisellä paikalla tässä jouluviikolla. Mä toivotan sulle tän jakson myötä aivan ihanaa joulun aikaa ja myös uutta vuotta, koska seuraavan jakson tiimoilta, kun jatketaan kahden viikon päästä, niin onkin jo uusi vuosi. Ihana, kun tullut ottaa hetken meidän kanssa. Lähdetään saman tien nyt ottaa mun vieras sisään tähän jaksoon ja lähdetään speed dating kysymyksiin. Onko siellä vieras valmiina?
Kyllä olen.
Okei, lähdetäänpäs kyselemään. Mikä on sun nimi?
Anniina Virtanen.
Entäs, millä ammattitittelillä sä kuvailisit itseäsi?
No, mä oon psykologi, joka työskentelee tutkijana tällä hetkellä.
Joo. Mikä on sun lempiruoka?
Vaikea valita, mutta jos yksi pitää valita, niin pizza.
Mikä on sun lempiliikuntamuoto?
No, mä tykkään paljon kävelemisestä ja sit salitreeni on tällä hetkellä semmonen toinen suosikki.
Joo. Entäs mikä on sun paras keino rentoutua tai palautua?
No, tällaisena aika ulospäin suuntautuneena ihmisenä sanoisin, että yhdessäolo läheisten kanssa ja semmoinen oikein kunnon keskustelu ja länkyttäminen jostain ihan muusta kuin työasioista.
Okei, tosi hyvä. Mikä olisi sun yksi terveyttä edistävä tapa?
Varmaan se joka päivä kävelyllä käyminen. Nyt etätöissä erityisesti on käynyt joka aamu ennen työpäivää kävelyllä ja se on kyllä ollut itselle hyvin merkittävä ja hyvää oloa siihen arkeen tuova tapa.
Joo, tuo on kyllä tosi hyvä. Ja pääsee jotenkin siihen työpäivän makuunkin siinä kyllä. Sitten. No, sit aina viimeiseksi mä kysyn vieraalta terveystunnustuksen, joka voi olla ihan joku tavallinen asia, mitä ehkä me kaikki tehdään, mutta ei vaan ikinä sanota ääneen. Niin, mikä olisi Anniina sun terveystunnustus tänään?
No, näitähän voisi olla vaikka kuinka monia, mutta kun nyt kerta yhden haluat, niin otetaan nyt tämä, että mä oon tosi huono syömään aamupalaa.
Ai.
Mulla ei oikein ole aamuisin yleensä hirveän nälkää, että se on Joo. Vähän semmoista väkisin tekemistä se aamupalan syöminen, että yleensä sitten päädyn syömään ihan liian vähän aamulla ja sitten on hirveä nälkä jo ennen lounasta. Että siinä olisi kyllä itsellä kehitettävää.
Joo, no mutta, ei kai siinä. Ja se on mä tunnistan tuonne, että aamuisin ei todellakaan ole aina nälkä.
Mm.
Sitten on tosi hankala, niin kuin, että pakkohan tässä nyt on syödä. Niin. Joo, kyllä. Et varmasti ole yksin asian kanssa. No mutta hei Anniina, tervetuloa podcastiin ja ihana kun pääsit tänne mun podiin juttelemaan. Meillä on tosi tärkeä aihe tänään käsittelyssä. Ja sä oot itse asiassa kirjoittanut tästä aiheesta kirjan. Kerro vähän lisää siitä.
Joo, mä tosiaan niin kuin voin taustaksi vielä kertoa sen, että teen myös väitöskirjaa tästä samaisesta aiheesta, eli psykologisesta palautumisesta. Se ei ole ihan vielä valmis, mutta on sitten kirjoittanut tämmöisen yleistajuisen tietokirjan tästä samasta aihepiiristä. Eli kirjan nimi on Psykologinen palautuminen ja se on Tuumakustannuksen julkaisema ja ilmestynyt tässä syyskuun alussa. Se on tämmöinen käytännönläheinen opas parempaan palautumiseen, mutta perustuu tietenkin myös sitten tutkittuun tietoon, että ei ihan mututuntumalta anneta vinkkejä siinä, vaan tutkittuun tietoon pohjautuen sitten tällaisia käytännönläheisiä ja niin kuin kaikkien saatavilla olevia vinkkejä siihen, että miten sitä omaa mielen palautumista voisi edistää.
Joo, aivan huippua ja mulla tuo on ehdottomasti lukulistalla. Vielä en ole päässyt sitä käsiini saamaan, mutta siis ainakin kirjan kansi on tosi semmoinen, no en mä tiedä onko huomiota herättävä oikea sana, mutta positiivisella tavalla hyvin näkyvä, että tuolla somessa on monella nähnyt kirjaa ja heti tunnistaa, että hei tuo on se Anniinan kirja, että se on tosi, tosi kivan näköinen myös.
Joo, mä tykkään kans siitä, millainen siitä kannesta tuli, että sen tunnistaa kyllä ja ehkä jää mieleenkin toivottavasti.
Joo, tosiaan nyt kun ollaan äänittelemässä tässä, niin kirjan julkaisusta ei tosiaankaan ole kauaa. Ja olisi ihan kiva tietää, että onko ollut kirjan julkaisu hässäkkää, tai millaista nyt on ollut, kun tuo pitkä projekti niin kuin vihdoin on tullut päätökseen ja se kirja on niin kuin konkreettisesti julkaistu.
No on ollut kyllä hässäkkää, että tämä on ollut aika jännittävää, että tämä kirja nyt on onnistunut saamaan aika paljon huomiota mediassakin. Että musta on tehty noita muutamia haastatteluja aika isoihinkin medioihin ja kävin tuolla Ylen aamutelkkarissakin puhumassa aiheesta, mikä oli kyllä todella jännittävää, mutta tosi kiva kokemus. Että varmasti tämän medianäkyvyyden ja somenäkyvyyden myötä on sitten ihan kivasti tullut kiinnostustakin tätä kirjaa kohtaan, että on saanut viestejä jo monilta, jotka sitä on lukemassa, että ovat pitäneet siitä ja onhan tämä tosi niin kuin mahtavaa nyt saada tätä konkreettista palautetta tästä kirjasta, kun se on pitkän aikaa ollut semmoinen oma projekti, mitä on siellä itsekseen ja kustannustoimittajan kanssa työstänyt, niin tosi mukavaa ja niin kuin samaan aikaan aika epätodellisen tuntusta myöskin.
Joo, kyllä, ai että, ja onneksi olkoon vielä, tämä on kyllä tosi hieno juttu, ja uskon, että AamuTV-kansaakin kyllä niin kuin on tämä aihe kiinnostanut, että niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin ajankohtainen myös tietysti pandemian takia ja muutenkin, että koskettaa ehkä tavallaan meitä melkein jokaista jossain elämänvaiheessa.
Kyllä, ilman muuta.
Lähdetään päiväaiheen pariin. Tosiaan ihan ensin puhutaan ehkä vähän inhottavammista asioista, eli tosiaan siitä stressistä ja työuupumuksesta, mutta sen jälkeen sitten päästään ehkä puhumaan enemmän palautumisesta ja siitä positiivisemmasta puolesta. Työssä tai opinnossa uupuminen on Suomessa aika yleistä, voisi sanoa, ja mä oon löytänyt tällaisen tiedon, että Suomessa neljännes, eli joka neljäs työntekijä kokisi olevansa uupunut. Ja uupumus voi tietysti olla lievää tai sitten se voi olla vähän vakavampaa, että pahimmillaan työuupumus on riski moneen sairauteen, vaikka esimerkiksi masennukseen tai muihin mielenterveyden häiriöihin. Työkyvyttömyys on myös yksi iso ongelma. Onko sä löytänyt mitään? Onko se noin yleistä oikeasti?
No mä oon käsittänyt, että tästä ei nyt hirveän niin kun luotettavaa ajantasasta tietoa ole, Niinpä. Koska se on vähän niin kuin tälleen työn alla. Meilläkin tuolla työterveyslaitoksella on tällainen tutkimusprojekti, jossa määritellään tällaisia uusia raja-arvoja tälle sille, että kuka on vaikka vakavasti työuupunut ja kuka lievemmin. Et vähän niin kuin vaikea sanoa, että mihin tämä fakta tästä, että neljännes työntekijöistä olisi uupuneita, niin perustuu, mutta kyllä se niin kuin epäilemättä yleistä on. Et en niin kuin tarkoita vähätellä sitä ongelman laajuutta missään nimessä, mutta lisää tietoa siitä yleisyydestä varmasti tarvitaan.
Joo, ja se on varmasti ihan tärkeätäkin tietoa. Mm-hmm. Hienoa, että sitä selvitellään. Mutta niin kuin sanoit, niin aika moni syystä voi olla, että voi olla hankalaa sitä määritelläkin sitten, että kuka nyt on. Ja onhan se tosi omakohtainen kokemuskin, että niin kuin, onko uupunut vai ei, että miten sitten mitata sitä.
Joo.
No, miten sä määrittelisit, mitä se työuupumus tai jos nyt puhutaan vaikka opiskelustakin, niin mitä se siihenkin liittyvä uupumus on? Miten sä määrittelisit?
No, tätä työuupumusta on yleensä määritelty niin, että se on tämmöinen pitkittyneen työstressin aikaansaama oireyhtymä tai häiriötila, johon liittyy tällaisia erilaisia ydinoireita, jotka tämän niin kuin tuoreimman tutkimustiedon mukaan vaikuttaisi olevan se tietenkin se krooninen uupumusasteinen väsymys, joka ehkä ensimmäisenä tulee uupumuksesta mieleen. Sitten tällainen kyynistyminen siellä omassa työssä tai semmoinen henkinen etääntyminen siitä työstä. Eli se työ ei enää tunnu merkitykselliseltä. Voi ehkä, jos tekee asiakastyötä vaikka, niin olla semmoinen kyyninen ja etääntynyt suhde niihin asiakkaisiin. Ja sitten näiden lisäksi on paljon tällaisia kognitiivisen hallinnan häiriöitä. Eli esimerkiksi keskittyminen ja asioiden muistaminen voi olla tosi vaikeaa. Ja sitten tällaisia tunteiden hallinnan vaikeuksia. Eli aika tyypillistä on esimerkiksi se, että voi olla ärtyneempi kuin normaalisti, niin kuin pienemmistä syistäkin. Joo. Vaikka sillä työpaikalla tai sitten kotona perheenjäsenille aiempaa helpommin. Ja tämä työuupumus tai tietenkin opiskeluuupumuskin, jossa on vähän samantyyppisiä nämä oireet, niin ei tule mitenkään ihan puskista. Et se on tämmöinen pitemmän aikavälin kuluessa kehittyvä oireyhtymä tai häiriötila, miten se nyt halutaankaan sanoa, jossa ne työntekijän tai opiskelijan voimavarat ehtyy vähitellen. Ja koska se kehittyy niin pitkän ajan kuluessa yleensä, niin sen takia sitä ei välttämättä ole niin helppo tunnistaakaan, kun ei ehkä pysty sanomaan sitä yhtä tiettyä hetkeä, jolloin se uupumus alkoi.
Mitä sä sanoisit, tosiaan sanoit tuosta tunnistamisesta, mitkä olisi sellaisia merkkejä, tai jos nyt vaikka joku kuuntelee tätä ja pohtii, että kuulostipa ehkä vähän tutulta, niin miten sä sanoisit, miten sitä voisi lähteä tunnistamaan paremmin sitten itse? Jos vaikka epäilee, että on nyt kyllä uupumusta ilmassa.
No, se voi olla tietenkin haastavaa ja vaatii just tämmöistä oman kehon kuuntelua ja itsetuntemuksen kehittämistä, että tunnistaa sen, että minkä tyyppiset keholliset ja psyykkiset oireet just itsellä kertoo siitä pitkittyneestä stressistä, kun eri ihmisillä voi olla vaikka vähän erityyppisiä ne fyysiset oireet. Mutta yksi semmoinen kysymys, mitä voi olla hyvä miettiä, on se, että joutuuko usein aloittamaan uuden työviikon tai työpäivän jo valmiiksi väsyneenä ja kuormittuneena? Et jos se kokemus on hyvin säännöllisesti se, että vaikka maanantaisin on sellainen olo, että nyt ei niinku mitenkään pystyisi ja jaksaisi palata sinne töihin, niin aika usein se kertoo siitä, että sitä palautumisen tarvetta on ehtinyt kertyä tosi paljon. Palautuminen on ollut riittämätöntä ja ehkä on niitä orastavan uupumuksen oireita. Ja sitten myöskin se vapaa-ajan jaksaminen, että jos vapaa-ajalla ei oikein jaksa tehdä mitään niitä asioita, jotka on aikaisemmin ollut itselle tärkeitä, vaikka harrastukset tai asioiden tekeminen yhdessä läheisten kanssa, niin jos se kaikki vapaa-aika nyt kuluukin pelkkään lepäämiseen ja sitä työstä toipumiseen, niin se harvan mielestä on hirveän ihanteellinen tila, että usein siellä on sitten sitä pitkittynyttä stressiä ja mahdollisesti jo sitä uupumustakin ilmassa.
Joo, eli vapaa-ajaa ja myös siihen töihin lähdön tarkkailua sitten.
Joo, ja tietenkin ihan sekin, että miten siellä töissä ne asiat sujuu. Kyllä, vaikka verrattuna aikaisempaan, että jos tuntuu, että se työtehtävät on pysynyt samana kuin ennenkin, mutta tuntuu jotenkin, että se työ vaatii ihan kohtuuttomasti ponnisteluja verrattuna siihen aikaisempaan, niin sekin on sitten usein merkki siitä, että ne omat voimavarat on tosi vähissään.
Joo. Tosi mielenkiintoista kyllä. Millaisia tekijöitä sä näkisit, tai et millaisia tekijöitä tuolla uupumuksen taustalla yleensä vaikka suomalaisilla on, tai mitkä niinku tekijät siellä työssä sitä aiheuttaa sitä stressiä? Mistä sä näkisit, että toi on vähän nyt semmoinen punainen vaate, tai toi on semmoinen hälytysmerkki, osaatko sä sanoa?
Joo, no ei, vaikea ehkä tähänkin sellaisia jotain yksittäisiä, koska tietenkin ne eri työpaikoille ja eri ihmisille vaihtelee, Mutta kaiken kaikkiaan on hyvä muistaa, että työuupumus, kun se kehittyy siinä ajan kuluessa meille, niin yleensä siellä taustalla on sekä niitä haastavia ja kuormittavia työoloja, että sitten mahdollisesti jotain yksilöllisiäkin riskitekijöitä. Että vaikka niin kun tämä yleinen ajatus, ja mikä niin kun tutkimuksestakin tiedetään, että ne on nimenomaan ne työhön liittyvät tekijät, jotka sitä työuupumusta ensisijaisesti aiheuttaa, niin totta kai on sitten tällaisia yksilöllisiäkin riskitekijöitä, jotka altistaa sille, että me ehkä uuvutaan sitten helpommin. Et näitä voi olla esimerkiksi se, että jos on semmoinen tosi korkea velvollisuuden tunto ja on hyvin tunnollinen ja vaativa ihminen itsensä kohtaan, niin sitten jos vielä on haastava se työympäristö, niin siinä uupuu helpommin kuin sitten sellainen ehkä vähemmän vaativa ja tunnollinen ihminen. Mutta kuitenkin sitten ne työn liialliset vaatimukset, riittämättömät voimavarat vaikuttaisi olevan se, mikä siellä kaikista eniten vaikuttaa. Mm-hmm. Eli esimerkiksi näitä liiallisia vaatimuksia, niin jatkuva aikapaine, se, että on ihan hirveä kiire koko ajan, voi olla ristiriitaisia tavoitteita siellä työssä, että erityisesti tämmöinen epämääräisyyden kokemus kuormittaa monia, että jos ei oikein tiedä, että mitä siihen omaan työrooliin kuuluu, mitä kaikkea siellä töissä pitäisi saada aikaa ja minkälaisella aikavälillä. Kaikki tämmöinen epämääräisyys ja epäselvyys on hyvin kuormittavaa. Mm. Ja sitten tietenkin erilaiset ihmissuhteisiin liittyvät asiat siellä työpaikalla. Et jos vaikka ei saa sosiaalista tukea siellä työssä, jossa se kokemus, että jää ihan yksin niiden haastavien työasioiden kanssa. Tai jos on ihan ilmapiiriongelmia tai vaikka jopa työpaikkakiusaamistakin, niin totta kai sitten tämän tyyppiset tekijät myöskin vaikuttaa.
Niin, no tuo on kyllä sitten jo ihan niin kuin todella ikävää, että kyllä sitten tarvitaan jo muutakin helppiä siellä työpaikalla.
Kyllä, ja tämä on niin kuin nimenomaan hyvä pointti, että usein se pelkkä yksilön hoito ei siinä työuupumuksessa riitä, kun ne ongelmat usein sitten on siellä työpaikalla ja todennäköisesti niistä kärsii siellä joku muukin kuin juuri tämä yksi uupunut yksilö.
Jeinpä, että sitten jos joku tavallaan on sit rohkea ja ottaa puheeksi tai vaikka hakee itselleen apua, niin olisi kyllä hienoa, jos sitten työyhteisössä otettaisiin koppia, että onkohan täällä nyt sitten jotain muutakin, mutta voi olla, että näin ei aina käy, että sitten siellä ei sit lähetäkään korjaa niitä asioita.
Joo, se on totta, että usein se yksilöiden asioiden korjaaminen ehkä nähdään helpompana ratkaisuna kuin sitten se, että pitäisi muuttaa niitä työyhteisön asioita, joihin ei välttämättä ole niin kuin kenenkään yksittäisen johtajankaan niin kuin helppo vaikuttaa vaikka siihen työilmapiiriin tai tämmöisiin niin kuin työn rakenteellisiin asioihin, että niihin on tietenkin aina vaikeampi tehdä niitä muutoksia.
Sanoit tuosta työn epämääräisyydestä, niin tämä nyt on aivan mun mutuilua, mutta musta jotenkin on tuntunut, että nykyään kun katsoo vaikka työpaikka-ilmoituksia, niin työt voi olla tosi niin kuin sellaisia tosi monisyisiä ja sun pitää vähän tehdä tätä ja se voi olla vaikka jonkun toimistoassarin paikka, mutta sitten siihen kuuluukin vähän somea ja sitten siihen kuuluu sitä ja tätä. Ja mitä mä oon kuullut tuolta esimerkiksi ystäviltä, niin tavallaan työpaikkoihin on tullut tosi paljon tämmöistä epämääräisyyttä ja sekavuutta, että monet kokee sitä.
Joo.
Ajatteleeko sä näin, että työelämä on mennyt vähän semmoiseen pirstaleisempaan suuntaan ja nykyään niin kuin halutaan, että voi vähän tehdä somea tolla kädellä ja toimistohommia vähän tolla kädellä?
Joo, siis ei nyt ole itsellä niin kuin viitata tutkimustietoa tästä aiheesta, niin, mutta siis tunnistan kyllä hyvin tämän ilmiön ja tietenkin kun on itsekin sen verran nuori, että ei ole ollut mitenkään niin kuin vuosikymmeniä tai vuosikausia työelämässä, niin vaikea sanoa sitä muutosta, mutta kyllähän niin kuin monella työpaikalla on tapahtunut ihan sitä, että esimerkiksi enää ei ole sellaisia ihmisiä, joiden työnkuva olisi tehdä niitä pelkkiä jotain juoksevia toimistohommia. Et esimerkiksi yliopistolla niin kuin tämmöiset monet käytännön säätäminen on niin kuin siirtynyt joltain niin kuin toimistotyöntekijältä sitten niille tutkijoille ja opettajille, joilla sitten on esimerkiksi tämä työn säläisyys ja epämääräisyys lisääntynyt. Ja tietenkin tämä some tuo kyllä niin kuin, ja kaikki erilaiset viestintäkanavat ylipäätään, että kun moni asiantuntijatyötä tekevä joutuu käyttämään tosi monia eri, on sähköpostia ja pikaviestimiä ja sitten ehkä sitä somea ja kaiken näköistä eri viestintäkanavaa siinä työssä, niin ihan jo sekin tuo semmoista niin kuin paikasta toiseen säntäilyn tunnetta niihin työpäiviin helposti. Että on kyllä helppo tunnistaa tämä ilmiö.
Jep, ja itsekin olen ollut sellaisessa työssä, jossa multa usein kysyttiin, että no mitä mä niin kuin oikein teen. Niin sitten mä olin silleen, että no mun on ehkä niinku helpompi sanoa, että mitä mä en tee. Tai että toikin voi olla kyllä silleen aika hälyttävää. Niin. Toisaalta nautin kyllä siitä työstä ja monipuolisuus on aivan ihanaa. Mm. Mutta mä tunnistan tuon epämääräisyyden tunteen, että se on kyllä niinku tosi, tosi kuormittavaa. Että sitten vähän niinku mistä mä edes aloitan, kun ei ole mitään Joo. selkeää runkoa.
Joo, ja sitten siinä tulee helposti niitä keskeytyksiäkin siihen työhön, että voi olla vaikea niinku keskittyä tekemään sitten jotain syventymistä vaativaa työtehtävää, kun on sitä kaikkea muuta sälää, mitä voisi tehdä ja mistä ehkä saa sen tavallaan nopean palkinnonkin itselle, että tulee se onnistumisen tunne ja aikaansaamisen tunne siitä, että no nyt mä tein sen somepostauksen tai lähetin niitä sähköposteja, kun taas sitten jos pitäisi vaikka tehdä jotain kirjoitustyötä tai jotain muuta tällaista pidemmän aikavälin juttua, niin se voi tietenkin ymmärrettävästi tuntua vaikealta, kun on niin paljon sitä kaikkea muuta siinä.
Niinpä, kyllä. Miten sä sitten lähtisit ottaa esimerkiksi työpaikalla puheeksi, kun nyt puhuttiin just äsken siitä, että no, työpaikat on erilaisia ja ne, siellä ne riskit ja tavallaan niin kuin altisteet on erilaisia, mutta jos kokee, että se syy esimerkiksi olisi siellä työpaikalla ja haluaisi lähteä vaikka yhdessä sitä korjaan, niin miten niin kuin ottaa puheeksi töissä?
No, toi on hankala kysymys ja tuohon vaikuttaa hyvin paljon just se, että kuinka turvallinen ilmapiiri siellä työpaikalla on. Et jos siellä on tämmöistä niinku psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä, että tuntuu, että on sallittua ylipäätään ottaa niitä vaikeitakin asioita puheeksi, niin silloin on tietenkin helpompi vaikka lähestyä sitä omaa esihenkilöä tai HR:n ihmisiä tai vaikka jos on työsuojeluvaltuutettua tai muita tällaisia niin kuin ihmisiä, joiden työnkuva on nimenomaan huolehtia siitä työntekijöiden jaksamisesta, niin tietenkin kannattaa olla tällaisiin ihmisiin yhteydessä ja ihan sen oman lähiesihenkilön kanssakin niin kuin jutella siitä, että mikä tässä työssä kuormittaa ja onko jotain sellaisia niin kuin ihan yksinkertaisiakin ratkaisuja, mitä voisi tehdä, että voiko vaikka jotakin työtehtävää vaikka delegoida vähän eri ihmisille tai onko vaikka mahdollista saada joltain kokeneemmalta kollegalta apua johonkin sellaisiin asioihin, mikä tuntuu itselle tosi haastavilta ja kuormittavilta. Et jos on sitä semmoinen turvallinen ilmapiiri, että pystyy ottamaan tällaisia asioita puheeksi, niin kannattaa aloittaa ihan tuommoisesta pienestä. Mutta sitten tietenkin työterveyspalvelut on myös sellainen, mitä kannattaa hyödyntää, että varsinkin jos on se tunne, että haluaa jonkun työpaikan ulkopuolisen ihmisen kanssa niin kun käydä läpi vähän sitä omaa tilannetta ja niitä omia oireita, mitä ehkä on, ja sitä, niitä omaa huolta ja sitä tilannetta ylipäätään, niin vaikka työterveyspsykologin kanssa on usein hyvä jutella, mutta se ei tietenkään sit ratkaise niitä työpaikan ongelmia, että usein tarvitaan tosiaan niitä molempia.
Joo, niinpä juuri. Ja tuo on kyllä totta, että voi olla tosi hankalaakin ottaa puheeksi, että ei se nyt ole mikään oletus, että kaikki niin. siihen pystyy, tai työpaikka edes olisi semmoinen paikka, että tavallaan pystyy.
Ja toki jos se tuntuu vaikealta, niin voi, niin kuin, jos sitten on semmoisia hyviä kollegoita siellä työpaikalla, joiden kanssa on sitten turvallinen olla itsellä, niin jutella sitten niiden työkavereidenkin kanssa, että onko muilla vaikka vastaavia kokemuksia siitä työn kuormittavuudesta ja niistä työpaikan mahdollisista ongelmista, että usein sitten, jos huomaa, että muillakin on niitä samoja ajatuksia, niin voi olla ehkä helpompi sitten yhdessäkin ottaa niitä puheeksi, ettei ei jää niin kuin yksin sen asian kanssa ja ei tarvitse tavallaan huolia siitä, että on niin kuin, näyttäytyy itse jotenkin semmoisena yksittäisenä vaikeana ihmisenä, joka siellä nyt valittaa jostain tyhjästä, jos siinä on näitä muitakin työkavereita, joilla on niitä samoja kokemuksia.
Joo, just tuo oli muuten hyvin sanottu, että valittaa jostain tyhjästä, niin mä oon ainakin itse kokenut niin, että kun on kokenut työn kuormittavana, niin mulla on ollut semmoinen ajatusmalli, että no mähän vaan niinku kuvittelen, tai niinku, että mähän vaan niinku valitan tyhjästä, että ei mun tarvi sanoa, tai niinku mun päässä, että ei tää nyt oikeesti ole näin kuormittavaa, niin jotenkin niinku väheksyy sitä omaa, tää voi toki olla tosi yksilöllistä, mutta näin on ainakin itse kokenut ja kuullut myös, että monella on, että se jotenkin että ei nämä muut nyt voi niin kuin tälleen kokea. Ja sen takia varmaan onkin just hyvä, että sen ottaa puheeksi. Ja sit, että niin kuin jos muilla onkin sitä samaa, niin ei ehkä väheksykään sitä omaa niin merkittävästi.
Joo, siis kuulostaa tosi tutulta ja on ihan varmaa, että tosi moni niin kuin ajattelee noin, koska eihän se, että ihmiset on kuormittuneita ja stressaantuneita, niin välttämättä näy niistä päälle päin. Että voi hyvin olla, niinpä, että se joku työkaveri siellä naapurihuoneessa tai naapurityöpisteellä vaikuttaa siltä, että sillä sujuu kaikki asiat ja ei ole mitään ongelmia, vaikka niitä ihan hyvin voi olla. Et helposti meille tulee se semmoinen mielikuva ja tietenkin somen kautta myöskin se mielikuva, että jotenkin itse olisi niin kuin ainoa, jolle asiat on vaikeita tai olisi jotenkin tehoton ja laiska, jos se työ tuntuu liian kuormittavalta. Vaikka hyvin todennäköisesti sieltä omaltakin työpaikalta aina löytyy joku muukin, jolla on niitä samoja kokemuksia.
Joo, siis jotenkin ihan älytöntä, kun sitä jotenkin jälkikäteenkin ajattelee, että totta kai, niin kuin, siis totta kai muutkin kokee tätä, mutta ei sitä jotenkaan sit niin kuin osaa siinä tilanteessa ajatella.
Niin, niinpä.
Jotenkin sitä sitten lähtee väheksyä, mutta nyt siellä merkkinä kaikille kuulijoille, että luultavasti on joku muukin ja se on huonoja fiiliksiä, niin ei ole yksin varmaan koskaan. Että.
Kyllä.
No ihan nyt, jos mä saan kysyä henkilökohtaisesti, niin mitkä sä koet sun omassa työssä niin kuin stressaavimpina asioina? Ootko sä miettinyt oman työn kautta?
Joo, oon kyllä miettinyt ja koen olevani aika herkästikin stressaantuva ja vähän neuroottinen ihminen, niin kyllä näitä on tullut niin kuin ajateltua. Ja itse kyllä tunnistan, että se semmoinen epämääräisyys ja se, että on sitä kaikkea sälää, niin on tosi... Se on toisaalta sellaista, että kun mä oon aika helposti innostuva ihminen itse, niin mä helposti niin kun annan periksi sille epämääräisyydelle ja lähden niin kun touhottaa vähän joka suuntaan. Et mä tykkään siitä, että käyttää niin kun somea ja puhuu somessa työasioista ja on niin kun monenlaista projektia meneillään ja kaikkea eri juttuja. Ja se monipuolisuus on ihanaa, mä pidän siitä. Mutta kyllä se niin kun myöskin stressaa, että sitten tulee se semmoinen tunne joskus, että ei ole ihan kartalla siitä, että mitä kaikkea on työn alla. On jotenkin, joutuu käyttämään hirveästi aikaa siihen, että ihan vaan listaa itselle ylös, että no mistä kaikesta mun nyt pitää huolehtia. Että tämän tyyppinen säläisyys. Ja sitten semmoinen toinen, mikä varsinkin tähän tutkimustyöhön liittyy, niin on se, että kun kaikkeen ei voi itse vaikuttaa. Et esimerkiksi kun väitöskirja on tehnyt, niin on aika paljon stressannut ja turhauttanut se, että vaikka ne artikkelien julkaisuprosessit voi olla todella hitaita ja niihin ei pysty itse vaikuttamaan. Sitten kun on kirjoittanut sen artikkelin ja tehnyt niitä pyydettyjä muutoksia siihen, niin se ei ole kuitenkaan omissa käsissä, että hyväksytäänkö sitä ylipäätään julkaistavaksi ja jos hyväksytään, niin kuinka kauan siinä kestää. Niin. Ja kaikki tällainen, mihin ei voi itse vaikuttaa, niin se on kyllä myös sellainen niin kuin nimenomaan, tai toki monessa muussakin työssä sitä voi olla, mutta just tähän tutkimustyöhön liittyvä aika stressaava puoli.
Joo, mä itse kirjoitan, en nyt sentään väikkäriä, mutta tällä hetkellä gradua, niin tässäkin olen huomannut sen, että vaikka itse tekisi ja menisi aikataulujen mukaan, mutta kun sitä ei tee yksin ja on esimerkiksi ohjaaja, niin sitten sitä palautetta odotellaan ja sitten pitää niinku jotenkin osata niinku kestää sitäkin, että kaikki ei nyt ole niinku muun käsissä ainoastaan tässä.
Joo.
Että on pitänyt kanssa opetella. Itse nyt varsinkin jotenkin on noussut tämän gradunkaan toi ajatus.
Joo, ja just toi tämmönen niinku keskeneräisyyden sietäminen ehkä liittyy aivan just tuohon graduun ja kaikkiin noihin muihin kirjoitusprojekteihin ja muihin. Et se niinku on ainakin itseltä vaatinut vähän harjoittelua, että pystyy niinku irrottautuu niistä keskeneräisistäkin asioista, koska aina on jotain kesken kuitenkin.
Niin, että ei se kirja nyt ole yhtenä iltana, vaan niin, se oli vaan valmis, niin, että sun pitää jatkaa sitä huomenna. Ja sä, niinku, mulla on myös samanlaisia ajatuksia, että niinku kaiken pitäisi olla valmiita, että tavallaan sit voisi laittaa läppäriluukun kiinni ja olla, että kun kaikki on valmista. Mutta niinku, yhä enemmän menee niinku elämässä siihen suuntaan, että kun mikään ei ole ikinä valmista.
Niin, näinhän
että, se on. Tavallaan niin kuin sitä pitää vain jaksaa joka päivä.
Mm.
Mä oon kanssa itse ton epämääräisyyden kanssa paininut, kyllä niinku, että se on stressannut kans itseään, mutta sit sä sanoit tuossa aiemmin sen, että jostakin ei saata huomata, että sillä on vaikka huono päivä tai paljon työstressiä, niin se on kyllä semmoinen asia, mistä mä oon aina kärsinyt työelämässä, että mä oon tosi semmoinen hymyileväinen ja tosi reipas ja tekeväinen tyyppi, mutta sitten mä niinku saatan joku päivä vaan niinku raivata mun sisällä. Miksi nää ei tajua, että niinku nyt mulla on tosi paljon töitä? Ja mä en niinku sano sitä ääneen. Niin toi on niinku itsellä semmoinen tosi työstressiä aiheuttava asia. Että et siitä mä oon aina kärsinyt, että on vaan niin, että kaikki aina ajattelee, että kyllähän tuolla nyt on hymy herkässä, mutta silti.
Niinpä. Joo, mä tunnistan itse kyllä vähän tämän tyyppistä kanssa. Et ehkä myöskin semmoiseen jännittämiseen liittyen, että itsellä niin kuin on ollut aina silleen, että jännittää monet niin kuin vaikka esiintymistilanteet ja muutkin työhön liittyvät tilanteet, mutta sitten kun se ei näy naamasta, että kun on kuitenkin sellainen, että juttua tulee ja hymyilyttää herkät, niin sitten välillä on semmoinen olo, että no tunne, onko mä nyt oikeasti stressaantunut tai jännittynyt, kun se ei näy ja muut ihmiset ei huomaa sitä. Että alkaa itsekin tavallaan jopa väheksyä sitä omaa tunnekokemusta, kun se ei näyttäydykään samalla tavalla kuin mikä on ehkä se mielikuva, että miltä stressaantuneen tai ahdistuneen tai jännittyneen ihmisen jotenkin kuuluisi näyttää.
Joo, mutta hei, täytyy kyllä sanoa, että tuo on kyllä hyvä juttu, jos ei jännitys näy ulospäin, että toi on kyllä ehkä vähän lahjakin, tai no en tiedä, mutta monessa tilanteessa toivois, mä oon taas tosi läpinäkyvä ihminen, niin sinänsä läpinäkyvä, että kyllä jännitys ainakin näkyy.
Niin, kyllä se tietenkin ehkä tuo semmoista helpotusta, että tavallaan kun on niin monta kertaa kuullut sen, että se ei musta hirveästi näy, niin sitten jotenkin pärjää sen jännityksen kanssa, kun voi ajatella, että no ainakaan mä nyt en punastu tai muuta. Vaikka ne on sellaisia asioita, että ei sille itse voi kauheasti mitään tehdä, että jos vaikka punastuu tai alkaa vaikka kädet täriseen tai muuta, että se on varmasti vähän tämmöinen toisaalta myöskin harjoittelun tulosta, että kyllä mullakin on niin kuin aikaisemmin joskus vuosia sitten se jännittäminen todellakin näkynyt, että nykyään se on sitten helpottanut siihen pisteeseen, että se ei hirveästi näy, mutta silti tuntuu.
Ja siis mun mielestä, no johan nyt lähti jännittämiseen tämä keskustelu, mutta mun mielestä siis vaan ihana inhimillistä nähdä, että joku jännittää. Ja mulla on aina semmoinen olo, että vitsi, tämä asia merkkaa tolle ihmiselle varmasti aika paljon. Että siis on vaan tosi inhimillistä ja ihanaa. Ja sitten ainakin itse mä oon kanssa kova jännittää, niin saataisit sanoa, että muuten nyt jännittää.
Niin.
Sillä omalla niin kuin positiivisella tavalla, niin, ja sitten ihmisillä on helppo ottaa niin kuin vastaan.
Niinpä. Että
joo, no mutta hyviä ajatuksia jännittämisestäkin, nekin on tosi tärkeitä ja varmasti monia koskettavia.
Ja sehän liittyy myös tähän työstressiin, koska todella moneen työhön liittyy jonkunlaista esiintymistä.
Kyllä.
Edes niin kuin jossain pienemmän porukan palavereissa tai muissa, että se, niin kuin, se jännittäminenkin, jos on taipumusta siihen, niin voi olla tämmöinen työstressiäkin aikaansaava asia, jos sitä paljon kohtaa siellä työelämässä.
Joo, sit pitää vielä sanoa yksi huomio ennen kuin lähdetään puhumaan palautumisesta, just liittyen vaikka sosiaalisiin tilanteisiin. Mä oon nyt huomannut tässä viime aikoina, että kun ollaan oltu niin pitkään etänä, niin sosiaaliset tilanteet on kyllä kuormittanut itse aika paljon. Mä jotenkin se on ihmeellistä, koska mä oon aina ajatellut, että mä oon tosi sosiaalinen ihminen ja mä pystyn niinku olemaan rennosti isoissa joukoissa. Mutta kyllä sen vaan huomaa, kun oli 1,5 vuotta tavallaan. Teamsissa ja Zoomissa ja näin edespäin. Et nyt sitten kun on ollut sellaisia työjuttuja, joissa on ollut isossa joukossa, niin se huomaa, että se kuormittaa.
Joo, mä oon itse huomannut kyllä ihan saman, että toisaalta niin kuin on tosi innostunut siitä, että nyt pääsee taas tapaamaan ihmisiä, mutta kyllä niin kuin niiden päivien jälkeen on aika väsynyt olo sitten, kun ehkä kun on myöskin niin innostunut, että sit sekin vähän kuormittaa, kun on jotenkin ihan ylikierroksilla siitä innostuksestakin.
Joo, ehkä, että nyt on, no niin, tuo on totta, että nyt on ehkä niin täysillä lähtenyt sitten jotenkin, että nyt on niitä ihmisiä ja nyt, niinku, nyt haluaa niinku antaa parhaansa ja ihanaa, niin sitten jotenkin antaa vähän liikaa itsestään siinä.
Niinpä.
Mutta siis tämäkin niinku uusi ilmiö, että eipä tämmöisestä oltaisi 2 vuotta sitten puhuttu ollenkaan vaan. Jep. No niin, mä sitten mietin, että puhuttaisiin siitä palautumisesta.
Joo.
Ja siitä, että miten voisi edistää omaa palautumista. Ja tämä nyt on juuri sun kirjankin otsikko. Miten sä määrittelisit palautumisen?
No, palautumista on yleensä niin kuin työhön liittyen, kun puhutaan, niin määritelty niin, että se on keho ja mielen elpymistä työn aikaansaamista rasituksista. Eli siihen liittyy tämmöinen työn ehdyttämien psyykkisten ja fyysisten voimavarojen uusintaminen. Eli ne voimavarat voi olla esimerkiksi sitä energisyyttä, hyvää vireystilaa, keskittymistä, kaikkea tällaista, mitä siihen työhön tarvitaan. Niin silloin, kun me palaudutaan, niin me saadaan lepoa niistä työvaatimuksista ja toivon mukaan saadaan myös jotain mielekästä ja innostavaa vastapainoa sille meidän työlle.
Aika hyvä, siis todella kuvaava määritelmä. Ja tuossapa oikeastaan niin kuin sanoitkin, että miksi palautuminen on tosi tärkeää. Miten sä koet, että jos niin kuin tämä pitkittyy, että ei saa palauduttua tai ei enää löydäkään mielekkyyttä siihen, niin tuleeko automaattisesti työuupumusta?
No ei sitä nyt ihan automaattisesti tule, mutta kyllä se niin kuin palautumisvaje ja stressin kasaantuminen ilman muuta altistaa sille työuupumukselle, että sen työuupumuksen saaminen on totta kai paljon todennäköisempää tällaisessa tilanteessa. Tai sitten voi tulla muita pitkittyneeseen stressiin liittyviä oireita ja ongelmia, että aina se nyt ei välttämättä ole se tiettyjen kriteerien mukainen työuupumus, mutta voi olla sitten muita erilaisia stressioireita, voi vaikka ilmetä se stressin kasaantuminen ihan fyysisinä oireina enemmänkin. Et se on yksilöllistä, mutta kyllä se, jos niin kun pitkän aikaa pahtaa menemään ilman, että ollenkaan pääsee palautumaan, niin kyllä se kostautuu yleensä jossain vaiheessa jollain tavalla.
Joo. No miten sitten, monethan sanoo, että uni on palauttavaa ja totta kai uni on hyvin palauttavaa, mutta koetko sä, että sitä palautumista pitäisi olla muuallakin kuin silloin nukkuessa ja kuinka paljon niin kuin, sitä pitäisi lähteä aktiivisesti hakemaan?
No, toi on niin kuin tärkeä just toi unen merkitys, että totta kai niin kuin, vaikka puhutaan tästä mielen palautumisesta ja kaikista näistä muista palautumiskeinoista, niin on aina tärkeää muistaa, että sitä unen puutetta tai sitä, että nukkuu jatkuvasti huonosti, niin ei pysty oikein kompensoimaan millään muulla. Että ne muut palautumiskeinot ihan hirveän pitkälle auta, jos meillä on jatkuva univaje. Sitten toisaalta se, että mitä me valveilla tehdään, ne kaikki palauttavat, rentouttavat asiat, niin nehän vaikuttaa myönteisesti myöskin siihen meidän uneen. Eli vaikka tämmöinen käytännön esimerkki, että mitä tekee illalla viimeiset pari tuntia ennen nukkumaan menoa, että onko siellä, roikkuuko jossain somessa tai tekeekö niitä työasioita vai lukeeko vaikka jotain kirjaa tai venyttelee tai muuta, niin se vaikuttaa sekä siihen palautumiseen että ihan siihen unenkin laatuun ja siihen, että kuinka helppo on nukahtaa.
Joo.
Et kyllä sitä niinku palautumista olisi hyvä olla siellä päivän aikanakin, että jos sitä ei yhtään ole, niin aika monella se unikin sitten reagoi siihen, että jos on hirveällä niin kuin intensiteetillä mentyssä koko päivä, niin täytyy olla kyllä tosi hyvät unelahjat, että pystyy sellaisessa tilanteessa sitten nukkumaan hyvin. Et kyllä niin kuin sekä unen aikana että valveilla sitä palautumista ehdottomasti tapahtuu. Ja sitten ihan työpäivän aikana, että sitä tauottamistakaan ei pitäisi unohtaa, että se vaikuttaa ilman muuta myös.
Joo, tuossa mun aiemmassa jaksossa, unijaksossa, puhuttiinkin vieraan kanssa just tästä, että kuinka niin kuin päivän aikana palautuminen vaikuttaa tosi positiivisesti sinne uneen. Ja tavallaan Johanna sanoi ihanasti siinä jaksossa, että hänellä on tämmöinen palautumisrytmi tai tämmöinen, että tavallaan rytmittää jostain unta silloin päivällä. Se oli mulle ihan tavallaan uusi ajatus, että pystyy, ehkä ei puhuttu suoranaisesti palautumisesta siinä jaksossa, mutta et juuri, että pystyy palautumaan silloin päivälläkin, niin se tukee sitä yöunta. Ja siis näinhän yleensäkin terveelliset elämäntavatkin menee, että ne tukee toinen toisiaan, ja se on just tosi hienoa, ja palautuminen on ehdottomasti yksi niistä elämäntavoista, että sen pitäisi lisätä sinne joukkoon.
Kyllä.
Että se kans kuuluu ihan yhtä lailla siihen rytmiin, niin kuin vaikka sitten taas ravinto tukee sitä, ehkä semmoinen oma tyylinen liikunta ja sitten se uni, niin tavallaan semmoista palautumisrytmiä siihen omaan arkeen.
Joo, toi on hyvä ajatus ja kyllähän nämä kaikki, just nämä terveelliset elämäntavat ja muut ja palautuminen, niin kyllähän ne kaikki liittyy toisiinsa ja vaikuttaa toinen toisiinsa. Että niin kuin vaikka tiedetään hyvin, että liikunta on hyvin semmoinen tehokkaasti työstä palautumista edistävä asia, varsinkin kun tietotyötä tosi monet tekee ja työskennellään siellä tietokoneella, niin sitten vaikka se liikunta on totta kai kuormittavaa keholle ja meidän kehon tarvii palautua siitä vaikka urheilusuorituksesta, niin se liikunta auttaa tosi tehokkaasti siinä, että ne työasiat unohtuu mielestä ja saadaan jotain niin kuin ihan muuta vastapainoa sille työlle. Että se liikunta auttaa siinä palautumisessakin sen lisäksi, että sillä on tietenkin niitä muita terveysvaikutuksia. Ja sitten ihan toi ruokavalio ja ravinto, niin kyllä se vaikuttaa siihen meidän psyykkiseenkin jaksamiseen tosi paljon, että semmoinen säännöllinen ja suht ravitseva ruokavalio kyllä tukee myöskin siinä palautumisessa.
Joo, miten sä tiedäksä, että onko tutkittu, millaista se palauttavan liikunnan pitäisi olla? Että tavallaan onko esimerkiksi tutkimustietoa siitä, että joku ihan tosi hikinen homma tai vaikka joku crossfit-tyyppinen tosi kuormittava rasitus, niin onko se sitten siitä työstä palauttavaa, jos siitä tykkää?
Kyllä se voi olla, että se toki on vähän tilannekohtaista, että niin kuin siinä tilanteessa, jos on ihan todella kova stressi jo valmiiksi, niin
aivan.
Silloin tietenkin se niin kuin tosi rankka liikunta on myöskin sitten vaan lisästressitekijä sinne keholle, mutta sitten toisaalta siinä on se puoli, minkä varmaan moni tunnistaa, että vaikka se crossfit-treeni tai joku juoksulenkki tai muu tämmöinen tosi kuormittava liikunta, niin voi auttaa sitten kuitenkin purkaa niitä ylikierroksia. Et jos on tosi semmoinen stressaantunut ja ylivireä olo vaikka työpäivän jälkeen, niin voi olla tosi vaikea rauhoittua, vaikka tekee jotain joogaharjoitusta tai muuta. Et silloin se joku juoksulenkki tai se rankka treeni voi auttaa sit siinä, että saa jotenkin ikään kuin purettua sitä ylimääräistä energiaa sieltä kehosta. Ja sitten sen jälkeen se rentoutuminen voi joskus olla helpompaa. Että ehdottomasti tämmöisellä rankallakin treenillä voi olla paikkansa siinä mielen palautumisessa ja se tarjoaa just sitä hyvää vastapainoa sinne työlle. Et me tiedetään tutkimuksista, että tämmöinen psykologinen työstä irrottautuminen henkisesti on tosi tärkeää palautumisen kannalta. Ja se on kyllä sellainen, että jos tekee jonkun kovan treenin, johon joutuu kovasti keskittymään, niin eipä siinä hirveästi tule niitä sähköposteja ja muita ajateltua, että se auttaa sitten irrottautumisessa tosi hyvin monella.
No mä ainakin näkisin tai jotenkin järkeellisin tätä niin, että nyt tämä liikunta lähti tästä hyvin keskusteluun, mutta että sen liikunnan pitäisi olla niin kuin sellaista oikeasti, että mistä tykkää itse, koska ainakin itse kokisin, että jos mä stressaisin hirveästi jostain, että nyt mun pitää mennä liikkuu just tolleen, tai nyt mun pitää niin kuin mennä tekemään joku, vaikka mä en tykkäisi yhtään juosta, niin nyt mun on niin kuin pakko lähteä juokseen, niin sehän olisi kauhean stressitekijä. Mutta jos mä taas liikkuisin silleen, että mikä ei aiheuta sinänsä niin kuin semmoista stressaavaa kormaa, niin ehkä näin voisi olla tämä asia, mitä sanot.
Siis ihan ehdottomasti, että kyllähän toi on niin kuin tosi tärkeää, että ylipäätään se palautumista edistävä tekeminen olisi jotain sellaista, mistä nauttii ja mikä on kivaa ja mielekästä. Että eihän sitä nyt niinku, ei se ole kauhean mielekästä ja mukavaa arkea, jos yrittää jotenkin pakottaa itsensä harrastaa jotain sellaista lajia, joka tuntuu tosi vastenmieliseltä. Että ihan samalla tavalla, kun se on ylipäätään sen säännöllisen liikunnan, tai sen kannalta, että saadaan se liikunta säännölliseksi osaksi sitä arkea, niin on tärkeää se, että se nyt ei olisi ihan hirveän vastenmielistä, että sitä jaksaa tehdä. Niin kyllä se on tuon palautumisenkin kannalta, että tärkeää, että se tekeminen on jollain tavalla mielekästä ja mieluista.
No mitä sä sanoisit, mitä muuta se voi olla kuin liikuntaa? Se on varmasti tosi yksilöllistä, mutta
no sehän voi olla hyvin monenlaisia asioita. Et esimerkiksi yksi tämmöinen psykologisen palautumisen kannalta tärkeä tekijä on se, että se oma vapaa-aika olisi oman näköistä ja omien arvojen mukaista. Jotain sellaista, mikä on itselle merkityksellistä. Et silloin sitä parhaimmillaan sitä palautumista voi tapahtua sen muun kivan tekemisen sivutuotteena ikään kuin, vaikka totta kai siihen on niin kuin monesti hyvä ihan tietoisestikin kiinnittää huomiota. Mutta ilman muuta kaikki tämmöinen rentoutumista edistävä tekeminen on sitten myöskin psykologisesti palauttavaa. Eli kaikki tällainen, millä saadaan sitä omaa vireystilaa rauhoitettua, jos on sitä stressiä ja on ylikierroksilla sen työpäivän jälkeen. Ja sitten tietenkin myös tämmöinen niin kun itsensä haastaminenkin työn ulkopuolella voi tarjota semmoista hyvää vastapainoa työlle. Eli liikunnan lisäksi kaikki muutkin tämmöiset sopivasti, mutta mielekkäällä tavalla itseä haastavat harrastukset. Et nehän voi olla hyvin monenlaisia ja eri ihmiset pitää aika eri asioista, että jollekin se voi olla vaikka jonkun mielenkiintoisen kirjan lukemista, jollekin jotain vaikka savitöiden tekemistä jollain kurssilla tai vaikka neulomisen harjoittelua tai vaikka jossain jääkiekkopeleissä käymistä, penkkiurheilua. Et mikä ei sillä ole niin kauheasti väliä, että mikä se harrastus on. Et jos se on semmoinen, mikä auttaa itseä irrottautumaan työstä ja tuo sitä vastapainoa työlle ja semmoisia ilon ja merkityksellisyyden kokemuksia, niin hyvin todennäköisesti se tukee myöskin sitä mielenpalautumista.
Joo. Mä itse oon aloittanut maalausharrastuksen ja se on ollut semmoinen haastavakin. Ja joo, että niinku pongasin tosta, että okei, se voi ehkä olla se mun juttu. Nyt en ole maalannut kyllä turhankaan pitkään aikaan, kun kesällä ei ollut oikein mitään palauduttavaa sinänsä. Tai kesä oli ihana palauttava jo itsekseen, niin se ehkä jäi. Mutta täytyy kyllä nyt kaivaa maalausvermeä, että se on tosi mukavaa ja haastavaa.
Kyllä.
Onko sulla joku, minkä sä tunnistat heti, että se olisi semmoinen sun harrastus?
No, mulla on monia. Mä oon itse harrastanut kans noita kuvataidejuttuja oikeastaan aina. Ja tää savitöiden tekeminen oli siis minun oma harrastukseni myöskin, minkä aloitin tuossa vuosi sitten. Ja se viime keväänä oli vähän tauolla, kun ei ollut noita kursseja koronan takia. Mutta niin, nyt aloitin taas uuden keramiikkakurssin tuossa joitakin viikkoja sitten. Ja siitä mä nautin kyllä kovasti, niin kuin muutenkin toi taiteen tekeminen, kun se on niin konkreettista. Joo. Kun tämä oma työkin on tällaista niin kuin tietotyötä, puhumista, kirjoittamista, niin se on ihanaa vastapainoa, kun sitten menee sinne keramiikkakurssille tai maalaa tai tekee käsitöitä, niin siinä näkee heti niin kuin konkreettisesti sen oman tekemisen tuloksen ja pääsee niin kuin tekemään käsillä tuollaista hyvin niin kuin fyysisen tuntusta hommaa, niin sen kyllä huomaan, että se on itselle tosi tärkeä tämmöinen harrastus. Ja sitten myöskin ihan taiteesta nauttiminenkin, että sen oman tekemisen lisäksi myös tämmöinen vaikka taidenäyttelyissä käyminen tai teatterissa käyminen, jota on koronan aikana kaivannut kovasti ja elokuvissa käymistä, niin tämän tyyppinen harrastaminen myöskin, että ei sen ole aina pakko olla sitä, että itse opettelee jotain uusia taitoja, että myöskin tämmöinen uusille ideoille ja ajatuksille altistuminen on hyvin palauttavaa, varsinkin jos se on jotain ihan muuta kuin se oma työ.
Joo, sitten taas toinen mulla harrastuksena, mitä huomasin, sä sanoit, että just, että se on haastamista tai ehkä itsensä voittamista, niin mä oon aloittanut ehkä 3 vuotta sitten avantouinnin. Okay. Ja se on ollut sellainen, että tiedätkö, että sinne mä meen ja mä pystyn ja mä teen sen ja niin kuin psyykkaa itseään. Niin se on ollut tosi palauttavaa. Joo. Että niin kuin, tavallaan se kaikki ajatus on siinä, että uskallanko mä nyt mennä sinne veteen.
Ihan mahtavaa. Mä haluaisin itsekin kokeilla, että mulla on kiinnostanut. Kyllä. Mä vielä nyt niin kuin tässä syyskuun puolellakin on käynyt uimassa kyllä, että vähän on niin kuin yritelty tätä kylmäuinnin harjoittelua, kun on kuullut niin monelta ihmiseltä niin hyvää siitä, että miten ihanaa ja palauttavaa ja kaikin puolin mahtavaa se avantouinti on, niin toivottavasti tänä talvena itsekin pääsen kokeilemaan.
Joo, siinä just itsellä, monethan puhuu, että on vaikka sun millaista terveysvaikutusta ja elimistö kiittää, mutta itse on kokenut, että se on ennen kaikkea se juttu, että mä niin kuin tein sen. Ja tavallaan se tuo myös siihen työelämään tai opintoihin, mihin nyt onkaan, niin vähän sellaista, jollakin tavalla sellaista itsevarmuutta.
Ymmärrän hyvin.
Joo, todella jännä, että semmoisella pienellä asialla voi olla noin iso merkitys.
Joo, mulla on ehkä itsellä itse asiassa ollut vähän samantyyppinen kokemus teatteriharrastuksen puolelta. Että mä aloitin muutamia vuosia sitten, oikeastaan aika samaan aikaan, kun siirryin tuolta koulun penkiltä työelämään, eli silloin väitöskirjaa tekemään, niin aloitin sitten teatteriharrastuksen siinä kanssa. Sehän nyt oli ihan kauhean jännittävää ja tuli paljon niitä niin kuin itsensä ylittämisen ja itsensä voittamisen kokemuksia siellä, niin kyllä mä koen kanssa, että vaikka se on tosi erilaista kuin oma työ, niin kyllä siitä on saanut myöskin työhön sitä itsevarmuutta ja semmoista niin kuin tunnetta siitä, että pystyy tekemään asioita, jotka on tosi vaikeita, kun vaan yrittää ja harjoittelee ja saa niin kuin muilta ihmisiltä myös tietenkin tukea. Että se teatteriharrastuksessa se semmoinen tiimityön ja yhdessä tekemisen oppiminen on ollut myöskin tosi niin kuin merkittävä oppi.
Et ihan,
niin kuin
ihan
harrastukset
huikeeta.
Voi niin kuin monella tavalla jotenkin siirtyä sinne työelämäänkin.
Joo. No tästä nyt tuli mieleen, ollaan puhuttu aika tämmöisistä aktiivisista palautumiskeinoista oikeastaan. Miten sä näet, voiko se palautuminen oikeasti olla aktiivista? Vai pitääkö se olla sit sitä makoiluvaa?
No se olisi ehkä hyvä olla molempia, että kyllähän tuolla okay. Vaikka toi aktiivinen palautuminen ja harrastaminen, niin on, se on palauttavaa, sitäkin on tutkittu, että se tämmöiset taidonhallinnan kokemukset auttaa palautumaan, niin kyllähän se on ihan mahdollista, että silläkin voi kuormittaa itseensä, jos on vaikka jotenkin ihan hirveästi niitä harrastuksia ja
no
jos ei ollenkaan jää sille rauhoittumiselle aikaa. Et kyllä mä niin kuin näkisin ja tutkimuksetkin viittaa siihen, että kaikista parhaiten sitä palautumista edistää se, että olisi näitä erityyppisiä kokemuksia siellä vapaa-ajalla, että olisi sekä semmoista aktiivisempaa tekemistä ja sitä merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä ja tämmöistä ehkä itsensä haastamistakin, mutta sitten myöskin sitä rentoutumista. Ja se on kyllä ollut itselle semmoinen, että kun on aika aktiivinen ihminen ja tykkää harrastaa kaikenlaista, niin on itse joutunut kyllä sitä rentoutumista ihan harjoittelemaan ja varaamaan sille tietoisesti aikaa. Että sitäkin oikeasti täytyy siellä arjessa olla, että ensinnäkin, että pystyy nukkumaan ja että pystyy niinku rentoutumaan ja rauhoittaa sitä vireystilaa myöskin.
Joo, kyllä, kyllä tosi tärkeää, että onhan se varmasti kauhean uuvuttavaa. Esimerkiksi sanoit, että teatteriharrastus voi olla yksi esimerkki, että niin kuin ihmisten ympärillä koko ajan annat itsestäsi sen kaiken. Ja vaikka mulla se avantointikin, niin mä nyt siellä koko ajan voin virua. Että,
niin. Niin kuin,
että se on niin kuin, voi myös ihana löytää aikaa siellä rauhoittumisella. Ainakin itse koet, että on tosi tärkeää, että sitten on sitä. Vähän sitä makoiluukin. Ja
joo.
Sekin on ihanan ok vaan välillä olla.
Siis todellakin. Tämä olisi niinku sellainen, mikä olisi niinku meidän kaikkien hyvä muistaa. Ja muistuttelen tästä itseenikin jatkuvasti, että se sellainen niinku laiskottelu ja oleilu on oikeasti tosi ok ja suorastaan niinku hyvä juttu. Et helposti meillä vapaa-ajallakin saattaa joskus tulla se sellainen ajattelu, että pitää olla jotenkin vähän niin kuin tehokas ja suorittaa sitä vapaa-aikaa ja tehdä niin kuin mahdollisimman paljon kaikkea jännää, niin kuin joskus kaikista palauttavinta kuitenkin sit hektisen viikon jälkeen voi ollakin se, että viettää sen koko lauantai-päivän kotona ja katsoo jotain ihan aivotonta sarjaa telkkarista tai vaikka selaa someekin tai jotain, että kyllä semmoinen lepäily ja ei minkään tekeminen on todella palauttavaa myöskin. Mutta ei ehkä kaiken päivää. Et ehkä sekin on sellaista, että jos sitä niin kun kaikki arki-illat vaikka olisi sitä pelkkää makaamista, niin useimpia alkaa vähän puuduttaa jossain kohtaa ja se arki ei ehkä tunnu hirveän mielekkäältä, jos se on pelkästään sitä.
Mutta siis ihanaa, siis kyllä. Mä oon ihan tiim laiskottelun puolella välillä, että ihanaa, että sanot ääneen niin kuin ammattilaisena, kehotat meitä laiskottelee. Mä kirjoitin Instagraminkin, ja tästä tuli tämä ajatus, mikä aiemmin kirjoitin Instaankin, että tavallaan mä joskus oon stressaantunut myös mun vapaa-ajasta.
Joo.
Tai niin, että vaikka hirveästi ystävät kysyy, ja ihanaa, että ystävät kysyy, ja niin kuin, ihanaa, että on ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa, mutta jotenkin sit vähän niin kuin ottaa stressiä siitä, että mun pitäisi nyt mennä tonne, ja niin kuin vähän buukkaa sitä vapaa-aikaakin liian täyteen.
Kyllä.
Ja sitten on niin kuin pitänyt vetää itselleen jo sinnekin sitä rajaa,
joo,
että hei, nyt mä en niin kuin vaan voi ottaa, niin kuin, että sori, ihana kun kysyit, mutta nyt mun pitää olla vaan. Ja tosi tärkeää tietysti löytää sellaisia ihmisiä esimerkiksi, jotka ymmärtää tai oma puoliso ymmärtää tai mikä tilanne nyt onkaan. Niin kyllä mä koen, että vapaa-aikakin voi olla stressaavaa.
Todellakin, ja tunnistan itsekin kyllä itseni tästä kuvauksesta aika hyvin, että varsinkin nyt koronan jälkeen, kun alkaa vähän tämä niin kuin arki tästä vapautua ja on näitä harrastuksia, niin huomaan, että niin kuin tekisi mieli sanoa kyllä niin kuin ihan kaikkeen. Että aina jos joku kysyy jonnekin kahville tai lenkille tai jonnekin jotain tekemään, niin ei niin kuin millään haluaisi kieltäytyä mistään, kun on jotenkin hirveän niin kuin patoutunut semmoinen sosiaalisuuden tarve jollain tavalla ja niin kuin kuitenkin tykkää siitä ja saa sitä energiaa, mutta joku raja siinäkin tietenkin tulee sit vastaan jossain kohtaa.
Joo, mä oon huomannut itselleni, että se on ollut toimiva rajauskeino, että Esimerkiksi miettii, että viikkoon mahtuu yksi tai kaksi erikoisempaa juttua, mutta niin kuin sit ei enempää. Et silleen mä oon huomannut, että sen mä jaksan ja varmasti jokaisella yksilöllistä myös miettii sitä vapaa-ajan kuormittavuutta.
Niinpä.
Et sitten ei vaan tulisi sellaista tilannetta, että työ on kuormittavaa ja vapaa-aika on kuormittavaa. Siinä vaiheessa varmaan on jo aika väsynyt.
Kyllä, ihan varmasti.
Joo, ollaan aika loppusuoralla tämän jakson kanssa. Onko sulla Anniina vielä jotain, mitä mä en ehkä hoksannut kysyä tai mitä sä haluaisit sanoa palautumisesta tai työuupumuksesta, stressistä?
Joo, tuosta palautumisesta voisin ja ylipäätään tuosta stressistäkin. Niin kun mä oon nyt puhuttu aika paljon just tästä niin kun työstressistä ja työstä palautumisesta ja työssä uupumisesta, niin muistuttaisin ehkä mielelläni siitä, että niin kun kyllähän nämä hyvin monet näistä asioista koskee myös muita kuin työssä olevia ihmisiä. Et ihan yhtä lailla niistä opinnoista tarvii palautua ja tarvii sitä vastapainoa. Ja tietenkin opiskelijoille se tilannehan monesti on aika haastavakin, koska tehdään ehkä myöskin niitä töitä sen opiskelun lisäksi. Et sitä palautumisaikaa voi olla aika vähän. Ja sitten niin kun elämässä on niin paljon kaikkea niitä muitakin mahdollisia stressitekijöitä kuin se työ tai opiskelu. Että on niin kaikkia niitä muita mahdollisesti ihmissuhteisiin tai terveyteen tai taloudelliseen tilanteeseen, kaikkeen tällaiseen liittyviä huolia, mitkä sitä stressiä voi saada aikaan. Et kaikki tämmöinen stressin säätely ja kuormituksen vireystilan hallintakeinot on ilman muuta tärkeitä ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa.
Miten sä näet, onko ne erilaisia ne palautumiskeinot, jos on vaikka tämmöiseen vähän ikävämpään, onhan työstressikin ikävää, mutta jos nyt puhutaan vaikka ihmissuhteissa olevista stressitekijöistä, niin koetko sä, että se palautuminen niistä on erilaista kuin vaikka työstä?
No toki se voi olla aika paljon vaikeampaa, jos todellakin ne asiat on siellä niin kuin koko ajan elämässä läsnä ja usein niissä on kyse sellaisista asioista, joita ei voi samalla tavalla paeta vaikka niin kuin työpaikkaa vaihtamalla tai muuta.
Niin.
Kyllä niin kuin monet tämmöiset samantyyppiset ajatukset niihinkin toimii, että vaikka tämä työstä irrottautuminen, niin tätä ajatusta voi soveltaa kyllä niin kuin muunkin elämän huolenaiheisiin, että voi miettiä, että mikä on omassa arjessa sellaista, mikä auttaa jotenkin irrottautua siitä, mikä on se, mikä kuormittaa. Että olisi jotain, niin kuin riippumatta siitä, että mikä siellä nyt on se kuormitustekijä, niin olisi jotain sellaista tekemistä, joka olisi ihan jotain muuta kuin se, mikä kuormittaa. Että olisi niitä tekemisiä ja ihmisiä ja asioita, jotka saisi ajattelemaan ihan muita asioita. Et kyllä näitä, niin kuin, ja tietenkin rentoutumisen harjoittelu ja tämmöinen, niin kyllä nämä monet asiat toimii ihan sit siellä muunkin elämän stressitekijöiden kohdalla. Toki vähän soveltaen eri tavalla kuin näihin työstä palautumisen asioihin, mutta kyllä siinä niin kuin paljon samaa kuitenkin voi olla.
Niinpä. Ja niin kuin itsekin opiskelijana ja monta vuotta tässä jo opintotaivalta kävelty ja menty, niin esimerkiksi jos nyt siitä puhutaan, niin onhan se hankalaa. Niin kuin esimerkiksi opinnot on nyt tullut kaikille kotiin, niin onhan se hankalaa niistä tosiaan irrottautua. Ja ne voi olla vähän aina mielessä, että ne on vähän aina läsnä sen ajan, kun sä oot siellä koulussa. Niin. Tsemppiä nyt kaikille kuulijoille, jotka on opiskelijoita, että sekin on asia, josta pitää palautua ehdottomasti.
Kyllä.
Ja itse näin esimerkiksi keinoksi tehdä niinkin radikaalin palautumisjärjestelmän, että mä pidin yhden välivuoden opintojen välissä ja se toimi mulle, mutta niin kuin rohkeasti tavallaan kokemusasiantuntijana siinä lähtisin kannustaa, että opintoja ei pitäisi väheksyä koskaan. Ne on työtä opiskelijoille.
Kyllä.
Että niitäkään ei saisi niin kuin unohtaa. Ihana, kun nostit esille.
Täysin samaa mieltä.
Mä haluaisin ehkä jättää mieleen, täällä on ollut tosi hyviä ajatuksia ja tämä keskustelu on ollut tosi hedelmällinen. Mulle jäi mieleen niin kuin etenkin se ihan jonkun kivan, ihanan harrastuksen löytäminen ja jotenkin itsekin on sen vasta nyt tajunnut, että semmoinen joku ihan muu on tosi ihanaa. Ja siihen mä kannustaisin. Ja sitten lisäksi puhuttiin siitä, että se palautuminen kuuluu sinne arkeen pitkin päivää. ja pitkin päiviä ja viikkoja. Et se ei ole mikään yksi tunti vaan siellä jossain tai puoli tuntia heräjästä.
Niinpä.
Että se niinku kuuluu pitkin päivää siihen, niin se on ainakin asia, mitä itse haluan opetella vielä lisää. Joo, ehkä näillä ajatuksilla. Mä haluaisin Anniina vielä kysyä, jos joku kiinnostui sinusta ja toivottavasti kiinnostui ja sinun kirjasta, mistä sut löytää? Mistä sua voi vaikka seurata?
No, mua voi seurata oikeastaan vähän kaikissa somekanavissa, paitsi Facebookissa nyt en tee mitään ammatillisia juttuja, mutta Instagramissa nimimerkillä Anniina Vir voi seurata. Ja sitten on Twitterissä myöskin, siellä ihan minun nimellä googlaamalla löytyy, ja samoin LinkedInissä löytää, kun minun nimen sinne hakukenttään naputtelee, niin siellä voi seurata mun juttuja.
Ihanaa, ja menkää seuraamaan ehdottomasti. Kiitos tosi paljon, että olit mukana, ja tämä keskustelu jätti itsellekin paljon eväitä ja ajatuksia.
Kiitos, ihana kuulla, ja ihana oli päästä mukaan.
Kiitos myös taas sulle kuulija siellä kuulokkeiden toisessa päässä, että olit mukana jakson loppuun saakka. Mä haluan kiittää sua tästä vuodesta, siitä, että oot kuunnellut mun podia. Tää on ollut mun vuoden yksi isoin saavutus, että mä oon perustanut ja tehnyt alusta asti ite mun oman podcastin. Ja kiitos sulle siitä, että sä kuuntelet. Ja jos sä tulit vasta nyt mukaan tämän jakson myötä, niin mene ihmeessä ottaa mun podi tilaukseen ja kuuntele jotain muita jaksoja. Niissä on ihan niin vieraita ja oivaltavia keskusteluja. Tilaa mun podi sun käyttämästä podipalvelusta. Se nimittäin lämmittää mun mieltä suuresti. Me jatketaan ensi vuonna, vuoden ekana tiistaina, tai ihan milloin nyt ikinä näitä jaksoja kuunteletkaan. Myös kannattaa käydä kurkkaamaan mun uudet verkkosivut. Ne sä löydät osoitteesta terveydellasaara.fi. Ja mut löytää myös Instasta käyttäjänimellä @saarya. Moi moi ja oikein ihanan lempeää ja palauttavaa joulua.